Odpověď na otázku na úvodním slajdu, ne, pro českou společnost elektromobil není ďáblovým výmyslem, není to pekelným strojem. V podstatě je to trochu nudná odpověď. Česká společnost ještě není rozhodnutá, co vlastně ten elektromobil a ta elektromobilita je, což je jak dobrá, tak špatná zpráva.
Vážení a milí posluchači, v minulé epizodě jsme zmiňovali, že jsme navštívili Fórum elektromobility 2023. A na tom fóru jsme potkali mimo jiné i Nikolu Hořejše z organizace STEM. Já jsem měl možnost ho pak pozvat na chvíli k mikrofonu a chci vám pustit krátký rozhovor, který jsme spolu natočili. Tenhle ten rozhovor vlastně skoro vůbec není o elektromobilitě. My jsme se totiž bavili o české společnosti jako takové a o tom, co by se v ní muselo stát a jaká jsou ta místa a témata, která kdyby byla adresována, tak bude česká společnost víc nakloněná nějaké té celé transformaci na nízkouhlíkovou ekonomiku. Pan Hořejš totiž ve své prezentaci mluvil o tom, že česká společnost je hodně konzervativní a vlastně budoucnost jí neláká a už vůbec ne budoucnost plná změn. Tak jsem se schválně ptal na to, co by se muselo změnit, aby to tak bylo. Doufám, že pro vás tenhle rozhovor bude stejně užitečný, jako byl pro mě, a užijte si poslech. Samozřejmě vaše práce je popisovat ten jako současný stav, že jo? Ale mě by hrozně zajímalo, jak s tím teda pohnout, aby... A vlastně to nejvíc depresivní pro mě v uvozovkách je ta věta, jakože Češi nevěří v budoucnost, že vlastně v mnoha ohledech spoleháme na to, že svět bude horší. A tak mi napadly dvě otázky. Začnu tou první, je možná jako kde jsou třeba i z nějakých minulých výzkumů takové ty jako pákové body, kde se dá hýbat českou společností, jestli jsou to sociální sítě, nebo naopak lokální komunity typu hasiči, nebo jo, tak jestli tohle byste mohl trochu komentovat.
To je hodně komplexní otázka. Když to zúžím na elektromobilitu, tak úplně příliš simplifikovaně jsou to dvě skupiny. Jedna, která se bojí těch ekonomických dopadů celé zelené tranzice a tam prostě musí přijít někdo, ideálně neexistující sociální demokracie, která řekne, nebojte se, nenecháme vás padnout, zaručíme vám, že i po roce 2035 budete mít čím jezdit do práce a neděláme na vás experiment, jestli budete mít čím jezdit nebo nebudete mít čím jezdit. To je jedna věc. Takovéhle lídry tady nemáme, které by byly dostatečně důvěryhodné pro vlastně konzervativní a část populace s ekonomickými obavami. A pak je tady druhá část a to jsou lidi, kteří si to třeba časem budou moct dovolit, ten nákup elektromobilu, ale mají pocit, že zatím jsme ve fázi, kdy není jisté, jestli to převládne, jestli to bude to ono, jestli u toho vydrží ty instituce s tou podporou, nebo, jak to bývá v Čechách dobrým zvykem, se za dva roky zjistí, že podpora je moc velká, moc malá, moc šišatá a tak se zase změní na něco jiného. A tady chybí zase těm dlouhodobý plán, nebo teď se říká populárně vize, každý s tím přichází s vizí, který by říkal, budoucnost je taková, že za 10, za 20, za 30 let ten plán by měl být český, ne evropský, protože horší věc než zelené opatření z Evropské unie. A ten plán by měl říkat ještě navíc, ne někam se to napsat do papíru, ale my, politici, instituci, co tady stojíme, tak se zaručujeme, že takhle ten plán bude a při nejhorším lepší, ale ne horší, než jsme naplánovali.
Takže vy mluvíte hodně o té jako politické reprezentaci, o té absence leadershipu vlastně, jako jsou i jiná místa, protože já si říkám jenom, vzpomínu si na svoje rodiče, oni prostě se moc nekoukají na zprávy, na to, co říkají politici a spíš je tam, jako vidím na ně ten vliv těch jako lokálních komunit, že když to budou mít dvoji sousedi, tak to zabere, to vy jste vlastně říkali trochu v té přednášce, tak říkám si, jaká je role těch třeba lokálních samospráv v tomhle, nebo fakt takových těch jako spolků, nějaký místní akční skupiny, jo? Nevím, takovýhle nějaký jako lidi, kteří fungují víc na osobních vazbách, tak můžou ti s tím nějak pohnout, nebo případně dá se je nějak oslovit z vrchu, aby se ty myšlenky jako propagovaly dál. Teď se vám už možná trochu aktivisticky, ale nemyslím.
Ne, to je skvělá otázka, protože jako většina společnosti nesleduje aktivně zprávy a nedůvěřuje tomu, že když tam někdo vystoupí a řekne, že to tak bude. To je jako naprosto přirozený stav ty společnosti. A vlastně čím společnost má propracovanější občanskou aktivní část, to znamená spolky, sdružení od zahrádkářů po hasiče až po milovníky knih, tak tím víc může zvládat jakékoliv přechody, změny, šoky, převraty a tak dále. Jo? Takže jako jinde než na těch malých místech se to neudělá, můžeme to přirovnat k tomu, když prostě se mluvilo o vakcíně, ale obvodní lékaři prostě neměli dost informací nebo sami si nebyli jistí, jak se má nakládat s vakcínou proti covidu anebo jak se má nakládat s vedlejšími účinky té vakcíny, tak to taky vlastně najednou znejistilo tu společnost, protože tam, kde se potkávám s tím státem, což není s prezidentem nebo s premiérem, tak tam jsem najednou nevěděl. Takže myslím si, že pokud bych jako stát měl dát peníze do rozvoje elektromobility, tak by to mělo být tak, že podpoří obce, školy, vlastně ty instituce, které jsou nám blízko, se kterými se potkáváme pořád, to je jedna možnost. No a druhá věc je jako zapojit ty spolky, o kterých jste mluvil, do nějakého dialogu, jo? Protože s nima nejde jedna způsobem, tady jsme vám napsali krásnou strategii na 50A4, prosím přečtěte si to a nějak to vysvětlete těm lidem, kteří k vám chodí na hasiče roku, jo? To prostě jako nejde. Takže tyhle ty lidi, musí si z nich vytvořit jako by ti, kteří to chtějí propagovat nějakého partnera, se kterým vedou dialog. A je to tak, jako opravdu to, ta zkušenost je v tomhle tom nepřenositelná, když to přirovnám zase k jinému tématu, protože já nechci běžit do budoucna, ale vidíme to na jejich tématech, prostě v Německu vyšla jednoznačně data, že tam, kde lidi měli zkušenost s migrací, byli v menší panice, než lidi, kteří neměli zkušenost s migrací v těch částech. Tam, kde fungovaly místní spolky, tam, kde fungovala nějaká struktura, která mi dává pocit komunity a jistoty, tak tam měli menší strach v budoucnosti z toho, co přichází ze světa, než tam, kde vlastně ta společnost je atomizovaná a spoléhá jenom na to, že si možná někdo pustí zprávy večer k večeři a nebo nepustí. A jste se ještě ptal, jako, co může změnit ten postoj, jo? Tak jedna věc, která to může změnit, je určitě, že se opravdu jako přestane hrát taková ta jako hra, ono to nakonec nebude drahý, ono to bude všecko, se to nějak zaplatí, my vás tom ale necháme a uvidíme, jak to vyjde. Jo? Myslím si, že znova se vracím k tomu sociálně demokratickému postoji, jo? Že to tady vlastně chybí zelený hlas, který má sociální, silnou sociální konotaci, jo? Který vlastně ta tranzice bude buď to sociálně citlivá, nebo nebude, protože to společnosti odmítne. To je, myslím, že jedna věc. Druhá věc je, co může pomoct, tak je to vlastně podporovat tu elektromobilitu v místech, kde dává největší smysl, jako prakticky a pragmaticky už teďka. Jo? Neříkat, je to vzdálená budoucnost.
Ale města.
Přesně jsou to města, je to veřejná doprava, je to, jsou to věci, kde vlastně ty lidi uvidí, jako ano, tady vlastně je to lepší než něco dalšího. No a poslední věc je, jako netvářit se, že je to nějaký jako přirozený všelek, který vlastně vy musíte, vy občané, musíte na sebe zapracovat, abychom to nějak změnili. Jo? Prostě jako tady ten jasný hlava 22, že u nás není dostatečně obnovitelných zdrojů, tudíž lidem nedává smysl, proč bych já měl utrácet víc za elektromobil, který nejede z obnovitelných zdrojů. Tak ta není zodpovědnost každého občana jednotlivě, že by byl dost moc líný nebo že by nebyl dost aktivní. To je zodpovědnost prostě státu, který nastavuje systém nebo pravidla trhu. A není jako, zas tak bych se nedivil, že lidi nenaskakují na to sami něco dělat, když vidí, že ti, kteří jako vlastně se tváří, že by něco chtěli dělat nebo měli dělat, tak to nechávají tak trošku volně plout.
Vy jste mluvil v tom příspěvku o tom, jako jaké příběhy jsme si zvyklí jako Češi vyprávět. A jeden z nich je ten, my jsme malí, my nic nezmůžeme, na nás vůbec nezáleží. A přitom i tady v těch biznisových přednáškách se často ozývá, jako hele, my tady máme jako zázemí být vlastně velký. A ta moje otázka směřuje k tomu, jaký vlastně narrativy nebo jaký příběhy by podle vás bylo fajn do společnosti dostávat? Jako jaký příběh o tom našem národu si vyprávět, abychom třeba k té zelené transformaci přispěli? Protože aspoň z těch údajů, co mám já, tak ono to opravdu nemusí směřovat k tomu, že to bude katastrofa, takže možná to fakt jenom potřebujeme přerámovat, tak jako jaký příběh vyprávět, aby to dávalo smysl, aby na to lidi trochu nasedli, nebo v tom viděli ty výhody, které to asi objektivně má.
A ty příběhy opravdu jsou hodně o tom našem sebevědomí a pocitu, že jsme malá země, jo? A není to, že bychom prostě říkali, lidé jsou hloupí, proto tomu věří. A přeci jen tady jako byl průběh globalizace, který postihl jednu část společnosti hůř než druhou část společnosti, nebo ta z toho mohla vydělat. A prostě lidé, kteří pracují v manuálních povoláních, kteří nemají vysokoškolské vzdělání, tak vidí, že jako otevřenost světu, pokud nemá nějaké pojistky, tak může znamenat pro ně prostě zhoršení. Nemají pocit, že by vlastně se mě získávala z toho, že jsem třeba láká jako nízkokvalifikované investice a tak dále. Takže to není příběh, který bychom se vytucali z prstu, ten příběh je nějakým jako přehnáním zkušenosti z 90. a 0. let do extrému. A my jsme testovali na sociálních sítích nějaké závěry z našich sociologických výzkumů a viděli jsme, že když řekneme, německá firma tady postaví továrnu na baterie a proti tomu, že čeští vědci vynalézají účinnější baterii, tak pro českou společnost je to jako nebe a dudy. To jsou prostě dva světy. Jedno je, aha, takže zase zahraniční kapitál využije naší šikovnosti a my z toho nic nebudeme mít. A druhé je, což částečně i může se stát. Jo? A druhá věc je, ano, konečně vlastně využíváme tu naši šikovnost. Takže my jsme jako baničtí rytíři, v nás tady dříme ta šikovnost, máme schopný lidi, což do velké míry prostě je dáno průmyslovou tradicí a technickou tradicí České republiky. Akorát vlastně se prodáváme levně, neumíme vyrobit koncový produkt, neumíme udělat populární značku prostě Checkmate a nejsme lidi, kteří by měli vlastně to sebevědomí ve světě přijít někam říct, jsme Česká republika, věci budou takhle. Takže vidíme to ve všem, třeba ve vztahu k Evropské unii, že nedostatek pocitu, že si něco dokážeme říct a mít pod kontrolou ve světě, znamená, že se radši uzavřeme světu a radši nespolupracujeme a radši si budeme sjet na rukou, dokud se to nějak v tom světě nerozhodne.
Já to vnímám hodně ve vztahu k té Evropě, je to, takže málo kdo v Česku řekne, jako my jako Evropská unie něco chceme. Takový to, my teda jsme schopni se přizpůsobit, to jste taky vlastně zmínil, ale ta ambice toho, jako já Čech za Česko tady něco chci udělat a proto mám nějakou strategii, tak ten leadership tady třeba hodně chybí. No. A to mi přijde, že vlastně není možná ani o vyprávění příběhu z toho, jak o tom říkáte, jakože neříkat jiné věci, ale spíš, já vlastně nevím, o čem to je, jakože fakt ty věci dělat, fakt tak jako začít být ambiciozní třeba v tom českým biznisu, jakoby dávat přednost těm českým firmám.
Jako jsou to spojené nádoby, jo. Nikdy nemáte jenom, nebo je málo věcí, které by byly čistě virtuální, tak možná můžeme říct, že to je třeba téma migrace, ale i tam v pozadí je v podstatě jako nefunkční proces a legislativa kolem azylové politiky v Evropě a i ve světě. A takže vždycky je to tak, že se spíš jako přežene nebo vyžene do nějaký paniky nějaký skutečný problém a zapomene se na jiný problémy nebo se něco přestane řešit. Jako nejúčinnější bude o tom mluvit správně, ale zároveň ty věci dělat a zlepšovat je tak, aby ta veřejnost viděla, že se něco děje a že to nejsou jenom prázdná slova. Bez tohohle toho spojení to bude hodně těžký. Jako vidíme to, že ano, čeští podnikatelé, české firmy jsou skvělí, dělají tady výborné věci, ale není tady třeba u nás třeba kapitál, který by umožnil, že ta firma vyroste do světové úrovně, protože dřív nebo později se ten člověk rozhodne, zůstanu malý, anebo to prodám zahraničnímu partnerovi. Takže jako jsou tady strukturální věci, které, když s nima nezačneme hýbat, tak začít si najednou vyprávět, že jsme největší borci na světě, nebude tak úplně fungovat.
Vlastně poslední věc, která mě napadá, je, kdo jsou podle vás ti lidé, teďka jako spíš ty typicky, kdo, kdo by ty věci měli vyprávět, nebo kdo by ty témata měli zvedat. Vy jste říkal jako silný politický lídr, který by byl zároveň prozeleně orientovaný a zároveň sociálně orientovaný. Kdo další? Jako kdo třeba i z těch jako existujících aktérů si říkáte, kdyby tenhle člověk, tenhle subjekt to téma jako zvedl, tak by to tomu hrozně pomohlo. Jakože, a asi to není Greenpeace, že jo? To je třeba subjekt, který to jako, nebo jo, že fakt ta o klimatu, že my to téma nějak zvedáme, ale...
Jo. Těch opinion leaderů v té společnosti máme relativně málo. Je to zajímavé, když se na to ptáme veřejnosti, tak oni nejsou schopní vlastně jmenovat moc někoho, kdo by pro ně byl určujícím jako člověkem. Hodně věříme pořád ještě vědcům, expertům, technikům. Jakmile je odborný mluvčí a dokáže věci vysvětlit jednoduše, tak má velkou šanci, že se stane uznávanou autoritou. A zároveň česká společnost je fakt extrémně konzervativní. Ne ve smyslu náboženském, ne ve smyslu kulturním, ale ve smyslu, jak vlastně přistupuje k změnám. A myslím, že tady je problém, že věcí, jako je mezinárodní spolupráce, klimatická politika, ale i dalším, tak často nejhlasitějšími proponenty jsou lidi, kteří jsou spíš kosmopolitní, liberální, a lidi, kteří jsou z vysokopříjmových skupin, cestují po světě a tak dále, což je skupina, která se nedokáže propojit se zbytkem té společnosti nebo s velkou částí té společnosti, která cestuje maximálně jednou do roka s cestovní kanceláří, která opravdu nepotřebuje mít otevřené hranice každý den, která vlastně spíš řeší právě ty příjmové problémy. Jo. Takže tady jako myslím, že nedochází k propojení těch lidí, kteří by chtěli tu společnost slovit. Třeba vidíme, že fungují jiné věci. Funguje to, když bezpečnostní experti mluví o zelené transformaci, protože to vidí z pohledu těch konzervativních hodnot, jako jsou bezpečí, jistota, nějaké zachování minimální kvality života. A vidíme, že o vlastně třeba migraci a hranicích musí mluvit lidi z bezpečnostní oblasti, jako policajti a další. O tématech technologických prostě bohužel česká veřejnost nevěří ekologům a environmentalistům, protože se tady vedla velká diskreditační kampaň, která prostě přesvědčila mnohé, že za každou zablokovanou dálnicí je prostě aktivista. A myslím, že jsme teďka v docela dobré fázi, že ještě když jsme dělali průzkum asi před 5 lety, tak skutečně ekolog bylo skoro zprosté slovo, nebo aktivista ekologicky bylo skoro zprosté slovo, který ta společnost jakoby neuznávala, že ten člověk něčemu rozumí, nebo že by k něčemu mohl mluvit. Jo. Takže to jsme se zase jako docela posunuli a stín Miloše Zemana nás opustil docela rychle, to je dobrá zpráva.
Takže vlastně, když bych z toho měl si běžnou esenci, tak sumarizuju pro sebe, tak někdo, kdo zastává konzervativní hodnoty a zároveň je dokáže propojit třeba s těmi zelenými politikami. Že to není jenom jako progresivní, kosmopolitní, hipsterská záležitost, ale jako to opravdu něco, co má hodnotu i pro lidi, co mají kořeny v Česku, chtějí být v Česku, chtějí to dobrý pro Česko a tak dále.
Bohužel to tak je. Neříkám, že jenom takový lidé mají mluvit, nebo že ostatní k tomu nemají mluvit. Jo. Vždycky ve společnosti potřebujete nějakou avantgardu. Někoho, kdo vlastně nastolí ten ideál, kdo říká, kam bychom měli směřovat. A potom potřebujete někoho, kdo dokáže oslovit takový ten váhavý střed, tu šedou zónu, která vlastně nechce na nic jako vyhraněný názor. A bohužel jako média nebo vlastně jakákoliv diskuze vede k tomu, že hledáte jakoby ty extrémní póly. Takže najednou tady máte někoho, kdo to úplně odmítá versus to, kdo říká, jako potřebujeme to hrozně dopředu. Ale když to vezmu stáhnu elektromobilitu, tak je jasný, že třeba v těch datech se ukazuje, že lidi, kteří nejvíc jezdí autem, tak tam je velká skepse k elektromobilitě. Jo. Takže vy potřebujete někoho, kdo hodně jezdí autem, kdo je hodně spojený s tím, že prostě automobilismus jako, je vlastně, není a priori negativní věc, že potřebujete prostě každý den, tak to jakoby je třeba prostě mluvčí, který tam dokáže udělat nějaký vliv. Jo. A to samé podle mě u krajiny, u nás chybí hodně hlas zemědělců, kteří by dokázali mluvit o tom, jak chránit krajinu a jaká prevence je důležitá. Vím, že se o to pokouší třeba Dan Pitek nebo další, ale myslím, že tím, jak máme extrémně konsolidovaný trh zemědělství a vliv agrobaronu, tak prostě tady ten hlas v té společnosti není a lidi ani mimo města nemůžou jakoby k tomhle tomu přičichnout. A když vezmu oblast nějakého jako udržitelného chování, recyklace a tak dále, tak tam zase prostě tomu jakoby musí být lidi, kteří jsou řemeslní a vyrábí ty věci. Jako bohužel i tyhle hlasy potřebujeme, nebo bohužel těch hlasů máme málo a potřebujeme je vždycky té debatě vyvážit, aby to nebyly z pohledu veřejnosti extrémy. Oni to samozřejmě nejsou extrémy. Není dobré říkat, že prostě diskuze má být 5 minut Hitler, 5 minut Židé, ale jediný, jak tohleto tendenci k tomu můžeme vyrovnat, je, že aktivně tlačíme jako jiné mluvčí a jiná dilemata, jiné spory, než jsou ty jako ideál versus totální pesimismus.
Posílit ten střed vlastně něco takového.
Ano, dá se to říct, jako česká společnost vlastně není moc polarizovaná, není moc rozdělená do bublin, ale zaprvé, kromě toho, že se bojí budoucnosti, tak si myslí o sobě, že nejsme schopni vést dialog a myslí si o tom, že jako ta diskuze neprobíhá svobodně a volně. Takže máme spíš našlápnuto k tomu se začít uzavírat, jo, než bychom se otevírali. A je šance vlastně mít středový mluvčí. Není to tady vyloučené, není to jako prostě v jiných zemích, kde jsou prostě silný náboženský spory nebo silný prostě historický spory. Ale jsou samozřejmě otázky, na kterých se štěpíme. Klima k tomu ještě nepatří. A můžou přijít evropské volby, kde prostě si někdo vezme téma zelené šílenství jako svůj velkou loď a to téma tam jako vlastně virtuálně docpe. Jo? A ta dynamika veřejného mínění funguje tak, že dlouho se nic neděje a najednou se z nějakého tématu stane to extrémní. Když se zase podíváme zpátky, jako u té migrace to taky trvalo 2 roky, 3 roky, než se z toho stalo úplně tabu a no-go téma, o který se vlastně jako žádný politik pořádně ani neopře, protože se bojí, jak by to bylo dezinterpretované.
Tak jenom zkrát děkuju za váš čas a za rozhovor.